dëgjues të nderuar, mirëdita. Po e dëgjoni Radion Evropa e Lirë, programin në gjuhën shqipe kushtuar Kosovës. Unë jam Valjeta Kosumi dhe do të jem me ju gjatë 15 minutave vijues. Nga lajmet dhe përmbajtja e këtij edicioni, veçojmë. Tadiçi kalon festën e Krishtlindjeve ortodokse në Kosovë. Në Maqedoni, ekspertët kritikojnë gjyqësorin. Sekretari jashtëm britanik William Hague viziton Birmaninë. Për këto dhe zhvillime të tjera mollësisht në vazhdim të emisionit, të cilin e fillojmë me një blok lajmesh.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Presidenti i Serbisë Boris Tadić do të kaloj festën e Krishtlindjeve ortodokse në Kosovë, ka bërë të ditur kabineti i tij. Me ftesë të peshkopit të Rashkës dhe Prizrenit, Tadić do të arrijë me 6 janar në manastirin e Deçanit, ku të nesërmën do të marrë pjesë në liturgjinë festive. Raportet i disa mediave serbe thonë se në Kosovë do të qëndroj edhe ambasadori i Rusisë në Beograd, Aleksandar Konuzin, dhe ai i Bielorusisë, Vladimir Čušin. Sekretari jashtëm britanik William Hague sot nis një vizitë në Birmani, duke shënuar vizitën e parë në më shumë se 5 dekada të një sekretarit jashtëm britanik në këtë vend. Hague pritet të takohet në kryeqytet të bisedojë me presidentin Thein Sein dhe gjithashtu ka planifikuar një takim në Yangon me lideren e opozitës dhe fituesen e çmimit Nobel për paqe, Aung San Suu Kyi. Ndryshimet e fundit në Birmani kanë rritur shpresat e komunitetit ndërkombëtar për reforma të mbështetshme në vend. Hague zyrtar i fundit që po e viziton Birmanin pas vizitës së para një muaji të sekretares amerikane të shtetit Hillary Clinton. Shtetet e Bashkuara të Amerikës e kanë mirëpritur një marrëveshje në të qeverive evropiane për ta ndaluar importin e naftës së papërpunuar iraniane. Zëdhënësja e Departamentit Amerikan të Shtetit Victoria Nuland tha se hapa të tillë SBA-ja dëshiron të ndërmerren jo vetëm prej Aljasë, por nga vende të tjera nga e gjithë bota. Sanksionet kundër Iranit kanë diskutueshme bërthamore. Liga Arabe ka kërkuar ndihmë nga Kombet e Bashkuara pasi pranoi se ishin bërë gabime gjatë misionit të tyre në Siri, i cili edhe është kritikuar se ka dështuar në ndaljen e gjakderdhjes. Ndërkohë Jeffrey Feltman, ndihmë sekretar amerikan i Shtetit për çështje të lindjes së afërt, ka zhvilluar sot në Kairo bisedime me Ligën Arabe për krizën në Siri. Ndërkohë një zëdhënës i Kombeve të Bashkuara tha se lideri i OKB-s Ban Ki-moon kishte diskutuar me udhëhecin e Ligës Arabe Sheikun Hamad bin Jasem Altani për masat praktike me të cilat Kombet e Bashkuara mund të mbështesin misionin vëzhgues të Ligës Arabe në Siri. Dham lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Vizitoni faqen tonë të internetit evropaelirë.org.
Punimet e filluara para 3 vjetësh për renovimin e klinikës së pediatrisë ende nuk kanë përfunduar, pavarësisht faktit se për këtë projekt janë ndarë 600.000 euro. Edhe pse kompania kontraktuese është vonuar me punime për më shumë se një vit, asaj nuk i është shkëputur kontrata. Nga ana tjetër, stafi mjekësor ankohet për zhurmën, pluhurin, si dhe vështirësitë në kryerjen e punëve. Raport i Ariana Kasapollit.
Klinika e pediatrisë në qendrën klinike universitare tash e 3 vjet po rinovohet, po punimet asesi të përfundohen, por edhe për kundër kësaj kompania punëkryese Geo Consulting nuk është ndëshkuar, ajo vazhdon të ketë kontrat me qendrën klinike universitare të Kosovës, derisa nuk e kryen punën e vetë. E drejtori i qendrës klinike universitare Njazi Gashi, i cili është emëruar në këtë post para 3 muajsh, para kësaj kohe ka qenë vetë punëtori klinikës së pediatrisë, por zoti Gashi ka një përgjigje mjaft interesante lidhur me këtë çështje.
Gati që është kry, me bisedu të shprat punës të me vajtu e babgjyshin që deksa e punës kry, të ashtë ata janë para përfundimit, para finalizimit të punëve.
Por jo edhe stafi mjekësor mendon se kjo vones nuk po u bën të lashe. Bardhylla Brashi, pediatër në klinikën e pediatris, thot se vonesat në renovim kanë kaluar çdo kufi dhe si pasoj po pengohet në kryerjen e punëve stafi mjekësor, por po pengohen edhe pacientët që janë të shtrirë në klinikë për hospitalizim.
Në për shumë kate ka pikje të cilat nuk janë regullu, nuk janë sanu, vazhdimisht e bojnë, domethënë ato e bojnë diagnostifikimin e pengesave kur nuk riparohen. Nganjëherë lëshohet reparti të funksionojë e mas një kohë shumë shkurt, 2-3 javë veçojmë që po rrjedhin ujin atë.
Ndërkaq sekretari permanent në Ministrinë e Shëndetësisë Ilir Tolaj vlerëson që punët janë zvaritur për të çdo afati të tolerueshëm.
Marrveshja që kemi patur herën e fundit me Qendrën Klinike Universitare është të ndërpritet praktikisht çfarë do lloj bashkëpunimi me atë kompani, ndërsa vazhdimin e punëve do ta merr AIHA, që është një pjesë e USAID-s që është duke u angazhuar në emergjencën pediatrike. Është fjala e renovimit përfundimtar të pjesës së emergjencës pediatrike.
Por ish ushtruesi i detyrës së drejtorit të Qendrës Klinike Universitare Lulzim Emini, i cili ka qenë në udhëheqje të këtij institucioni në kohën kur kompania Geo Consulting ka bërë punimet në klinikën e pediatrisë, thotë se projekti ka kushtuar 600.000 euro dhe se kjo kompani ka shkelur marrëveshjen për kryerjen e punëve.
Kimi e nomtëm ka filluar adizimiti, kompani mund të më vënë për arsye të ndryshme, i jep të drejta, po të rezervën të drejtën me penalizu me pagesë.
Derisa Zoti Tolaj nga Ministria e Shëndetësisë deklaron se vitin e fundit janë duke aplikuar penalti për kompani të kontraktuara nga ky institucion, derisa shton se të tilla masa do të merren edhe për këtë kompani.
Ne jemi duke insistuar që jo vetëm ndaj kësaj kompanie, por ndaj secilës kompani të aplikohen penaltit e caktuar të cilët janë të parapar me kontrat.
Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Ariana Kasapolli.
Lajme, analiza, kronika dhe intervista në Radio Evropa e Lirë.
Pavarësisht kritikave të shumta, përfshir edhe ato nga Komisioni Evropian në raportin e fundit të progresit, gjyqësori në Maqedoni ende nuk ka arritur efikasitetin dhe përjashtimin e ndikimeve politike. Përveç përfshirjes së politikës, ekspertët kanë regjistruar edhe dobësi të tjera, si stërgjatjen e proceseve gjyqësore dhe shkelje në procedurat e paraburgimit. Nga Shkupi, raporton korespondenti Isuf Kadriu.
Pushteti gjyqësor në Maqedoni ende nuk ka arritur standardet e kërkuara ndërkombëtare për sistem gjyqësor të pavarur dhe efikas. Gjatë vitit e kaluar janë miratuar disa akte legjore në drejtim të rritjes së pavarësisë, përfshir edhe marrjen e të drejtës së votës ministrit të drejtësisë në Këshillin Gjyqësor Republikan, por të dhënat e prezantuara nga shoqatat e ndryshme dhe ekspertët e kësaj sfere flasin se megjithatë Maqedonia ngjesë në drejtim të pavarësimit të gjyqësorit. Ruhi Bakiu, ligjëruesi së drejtës kushtetuese, si problem në mosarritjen e pavarësisë së pushtetit gjyqësor apo srafon ndikimet politike.
Në të shumtën e rasteve, njerëzit të cilët janë të kyçur në institucionet shtetërore kompetente për ndjekjen e punës së gjykatësve dhe prokurorëve publik, shumë pak janë duke ndikuar në drejtim të krijimit të hapësirës për pavarësinë e plot të institucioneve gjyqësore.
Thotë Ruhi Bakiu, në fakt gjatë vitit 2011 janë zhvilluar procese të shumta gjyqësore që nga partitë opozitare janë vlerësuar si hakmarrje të pushtetit, siç është rasti me mbylljen e televizionit A1, arrestimin e pronarit të saj dhe të shumë bashkëpunëtorëve të tij. Pastaj rasti i gjykimit të kryetarit të Partisë së Bashkuar për Maqedoninë Ljube Boshkovski, si dhe raste tjera gjyqësore. Ilija Adamçevski nga shoqata për gjykim të drejtë ka regjistruar edhe një sër ngjecieshe tjera, siç janë procedurat e stërgjatura gjyqësore, lëshime të shumta në aplikimin e masës së paraburgimit, të ekspertizave gjyqësore të rasteve korruptive e kështu me radhë. Nga ankesat e arritura, qytetarët më së shumti kanë vërejtje në stërgjatjen e masës së paraburgimit dhe të procedurave gjyqësore në përgjithësi. Edhe ne vlerësojmë se ato zgjasin shumë, por për dallim nga e kaluara, ka lëvizje pozitive, por jo në nivelin e dëshirueshëm, thot Adamçevski. Duke analizuar zhvillimet e një viti më parë, ekspertët e nuk presin ndonjë ndryshim pozitiv në raport me rritjen e pavarësisë dhe të efikasitetit të pushtetit gjyqësor, por Ruhi Bakiu thotë se institucionet duhet të ndërgjegjësohen se pavarësimi i plotë i gjyqësorit ka rëndësi të jashtëzakonshme si për procesin e integrimit, ashtu edhe për zhvillimin e vendit, pasi askush nuk do të investojë në një vend ku nuk ka stabilitet institucional.
Optimizëm i seksuar nuk mund të pritet, mirë po si prioritet duhet të jetë kjo nga të gjitha institucionet të e thirrura në drejtim të krijimit të hapësirës për pavarësinë e pushtetit gjyqësor, për arsye se pa pavarësi të pushtetit gjyqësor gjithsesi se nuk mund të kemi edhe zhvillime normale të proceseve tjera në shtete, veçanërisht nuk mund të kemi zhvillim ekonomik, për arsye se askush nuk kapet për çështjen e investimeve pa pasur një sistem gjyqësor stabil dhe efikas.
U shpreh ligjëruesi së drejtës kushtetuese Ruhi Bakiu, ai thekson edhe mos e përmbushin e kriteri tjetër nga gjykatat, atë përfaqësimit të drejtë dhe adekuat të shqiptarëve në organet e pushtetit gjyqësor. Për Radio në Evropa e Lirë nga Shkupi, Isuf Kadrio.
Njeriu i paqes është epiteti që Christopher Hill i ka dhënë ish presidentit të ndjerë të Maqedonisë Kiro Gligorov. Në shkrimin po me këtë titull të botuar në Project Syndicate, ish i dërguar i Shteteve të Bashkuara në Kosovë, një herësh edhe ish ambasador në Maqedoni, e cilëson Gligorovin të vetmin lider të ish Jugoslavisë, i cili ka arritur të mbajë vendin e tij larg konflikteve të përgjakshme të viteve 90. Valona Tela ka përgatitur tekste të tjera të këtij artikulli.
Filmi i ri i Angelina Jolie në tokën e gjakut dhe të mjaltit flet për tensionet etnike që ka prodhuar konflikti më i përgjakshëm në Evropë që nga lufta e dytë botërore. Filmi i tashmë ka fituar 2 çmime dhe konsiderohet të jetë një zhvillim i suksesshëm. Kështu nis shkrimin ish i dërguar i Shteteve të Bashkuara në Kosovë, një herësh ish ambasador amerikan në Maqedoni, Christopher Hill, të botuar në Project Syndicate. A i kujton se për ata që kanë jetuar dhe punuar në rajon gjatë dekadës së trazuar, luftrat post-Jugoslave mbeten ende plak të freskta. Dhe e ashtu siç dëshmon edhe filmi i Jolit, as bashkësia ndërkombëtare e as udhëhecit lokal nuk kanë bërë përpjekje të bashkërënduara për të ndaluar gjakderdhjen. Një përjashtim, ndoshta i vetmi, ishte Kiro Gligorov, presidenti i Maqedonisë, i cili ndroi jetë në ditën e vitit të ri në moshën 94 vjeçare. Fakti që Joli ka bërë filmin për luftën në Bosnjë dhe jo në Maqedoni, ka të bëjë kryesisht me Gligorovin, liderin e vetëm të ish Jugoslavisë, i cili mbajti vendin e tij larg këtyre konflikteve. Hill kujton Gligorovin, i cili ka folur për historinë me gjyshin e tij në vitin 1923, kur edhe ka shkuar të regjistrohet në shkollë. Në atë kohë Maqedonia ka qenë pjesë e Turqisë, Bullgarisë dhe Serbisë. Andaj kur është pyetur nga drejtori serb se cili ishte emri i nxënësit, gjyshi i Gligorovit është përgjigjur Kiro Gligorovic. Pra e tillë ishte jeta në fillim shekullin e 20 në Ballkan, ku përkatësia etnike dhe identiteti përbënin rrezik. Hill shkruan se ishte Gligorov ai që udhëhoqi Maqedoninë drejt pavarësisë përmes referendumit të vitit 1991, ndërsa ndroi jetë duke punuar shumë për antarësimin e Maqedonisë në Evropë dhe në institucionet euroatlantike. Autori i shkrimit kujton edhe sfidën e parë të Gligorovit, që ishte mosmarrveshja me Greqinë fqinje në lidhje me të ashtu quajturën çështje të emrit. Nga pikpamja greke, një shtet i pavarur i Maqedonisë mund të nënkuptojë edhe kërkesën për pjesën tjetër të Maqedonisë gjeografike, të njohur ndryshe si Greqia Veriore. Maqedonia ka qenë prej kohësh një pikpyetje në historinë e Ballkanit dhe Gligorov ka ditur se pasiguria në lidhje me identitetin e popullit të tij mund të çojnë në konflikt. Dhe në të vërtetë nuk ka dyshim se bullgarët dhe serbët besojnë se maqedonasit janë bullgar përkatësisht serb. Sfidë tjetër e Gligorovit, shkruan Hill, ka qenë edhe popullsia shqiptare, e cila jeton atje me shekuj. Energjia e saj është zhytur në dallimet në mes të maqedonasëve, serbëve dhe bullgarëve, por ajo nuk ka dashur të jetojë as si pakicë kombëtare, duke besuar se një gjë e tillë do t'i bënte qytetar të klasës së dytë. Kur NATO ja përgatitej për luftë me Serbinë për shkak të Kosovës, Gligorov menaxhoi fqinjësinë me kujdes. Kur komandanti i NATO-s Wesley Clark kishte pyetur nëse Maqedonia do të lejonte pozicionimin e furnizimeve në rast se ndërhyrja toksore do të ishte nevojshme, Gligorov ishte përgjigjur: "Vetëm nëse na lejoni brenda NATO-s. Serbët janë fqinjët tan, ata kanë thika të gjata e kujtime edhe më të gjata", kujton Hill sqarimin e Gligorovit.
Para mbylljes kujtojmë edhe njëherë titujt kryesor. Tadiqi kalon festën e krishtlindjeve ortodokse në Kosovë. Në Maqedoni, ekspertët kritikojnë gjyqësorin. Sekretari jashtëm britanik William Hague viziton Birmaninë. Këtu edhe mbyllim këtë edicion të mesditës. Emisionet tona të radhës janë orën 16:21. Për informacionet të tjera ju mund të vizitoni faqen tonë të internetit evropaelir.org. Nga Praga, ju urojmë një ditë të mbarë.